Naiset ei jätä. Naiset ei jätä.
Tere hommikust. Käis on 9. jaanuar.
Sa nii vaikselt alustasid.
Loomulikult.
Nagu öösaade algaks, aga ei alga.
Ei alga, aga päike ei ole veel tõusnud endiselt.
Ja tegelikult. Ei ole ka või?
Ei ole.
Aga siis on öösaade. Alles... Meil on öösaade, algas meie öösaade.
3 minuti pärast päike tõuseb Tallinnas.
Nii.
Tere ööd. Tere ööd. Kell on 9 läbi ja 9 minutit. 3 minuti pärast hakkame me märksa kõvema häälega rääkima, siis kui on päike tõusnud, aga praegu on veel öö.
Aga ärge magage, kuulake saadet Naised ei jäta, saatejuhid Mari Tummelas ja Kristi Kool. Meil on väga hea meel, et meie eelmine saade leidis nii palju positiivset vastukaja. Meie kakukaamera meeldis kõikidele väga. Me leidsime selle isegi Facebookist juba võõrastelt lehtedelt, nii et see jõudis jagamisse.
Meil on alati sellist asjadele hea meel. Ma arvan, et me saime tegelikult hakkama tänavuse esimese keskkonnateoga.
Ja me teeme neid veel.
Me teeme keskkonnategusid, kavatseme teha edaspidigi. Meil on see kuidagi südamasi.
On, on.
Ja, aga ja. Kaku kaamera paraku me pidime alla võtma, sellepärast, et teiste saadete juhid hakkasid meie redelisse ja kastidesse takkerduma ja siis me olime sunnitud selle alla võtma.
Ja kaku ei ole enam teiel kujul alles ka veel paar päeva tagasi üks kaku viiendik köögis, aga praeguseks on ka see sealt ära kadunud.
Et ühesõnaga me võime ka öelda, et lein on majas, sest kakk on meie hulgast lahkunud.
Kakk on kadunud kuhugi. Aga me läheme ikkagi hoogsalt edasi, sellepärast, et uusi asju, millest rääkida on palju, uusi inimesi, kellega rääkida on palju. Tänane teema on, mida teha amortiseerunud jõulukuusega.
Ja ka okasnuluga.
Ja ka okasnuluga. Meil oli siin oma okasnulg, teil kodudes on omad okaskuused, okasmennid, okasnulud. Mida nendega pihta hakata, millised variantid on olemas? Oi, variante on palju.
Variante on palju ja saate esimese saatetunni lõpuosas loomulikult ka meie juba traditsiooniks kujunenud kuldsete kätte rubriik. Marit ja Kristi teevad midagi amortiseerunud okaspuuga.
Aga teises saatetunnis räägime hammastest. Üks uusaasta lubadus võiks olla käin hambaarstil ja vaatan, mis seis on. Ja see puudutab just neid inimesi, kes sinna novaar 3-4-5 aastat pole sattunud ja selliseid inimesi on. Kas siis tasubki enam minna? Kas siis ongi enam midagi teha?
Jah, et hambaarst vaatab sulle otsa, ohkab sügavalt, ütleb, minge koju.
Ja kas see on nii? Doktor Piret Väli käest küsime järele ja vestlusringis jagame ka oma horrorminutid tuleb sellest lõbusamaid ja jubedamaid kogemusi hambaarstidega.
Aga võibolla mõned toredad ka?
No kindlasti on. Mul on endal mitu toredad kogemust. Hambaarst on puhas vann. Nüüd kuulame ühte laulu, millel tegelikult pole eriti tänase päevaga midagi pismist.
Nüüd on hommik käes. Palju õnne. Meie hakkame lehti lugema, meil on see muidugi tänavu esmakordne juus, sest et varem ei ole meil lehti olnud.
Jah, aga nüüd tuleb seda teha, tuleb rääkida, millest lehed kirjutavad. Ma mulle tundub, et praegu on ikkagi läbi teema iga ühe käest küsida, igaks petteks, mida ta tujurikku ja laulust arvab.
Jah.
Ja nii Eesti Päevaleht, kui ka Postimees on seda teinud, Postimees on küsinud seda Alomatiiseni tütrelt, Päevaleht on küsinud seda Jüri Leesmendilt, kes on laulu ei ole ükski maa sõnade autor.
Ja mis nad arvavad siis?
Ja Tõnu Kaljuste käest on küsitud ka, no tema käest on muid asju küsitud ka, aga muu hulgas igaks juhuks ka, et mida ta tujurikku ja laulust arvab. No need kolm inimest arvavad tegelikult kõik, et ei täitsa äge asi oli. Neid see ei solvanud. Helilooja Alomatiiseni tütar arvab isegi, et isa oleks äkki aplodeerinudki selle loo peale ja Jüri Leesment on päris vaimustuses ütleb, et olen siiralt uhke, et noored selle loo ära tegid.
Kae.
Ja Tõnu Kaljust arvab ka, et ei ole vaja nüüd tühjast tüli kiskuda ja meie seda ei tee ka, nii et lasta siin kohal jääb. Tõnu Kaljuste intervju on väga tore ja põhjalik ja ka muudest asjadest, nii et seda tasub Eesti Päevaleht kindlasti lugeda. Postimehes on väga põnev pikk lugu legendi juubeli Paul Kerese teemal. Jaan Undusk on üles kaevanud materjale, mida me seni võibolla ei ole. Kõiki nii kompaktselt lugeda saanud, nii et seda tasub kindlasti Postimehest vaadata. Postimehe vahel on ka igasugused lisad, nagu on Arter ja on ka elustiil ja vaat siin elustiilis on üldine, see olegi ammu sellise teemaga kokku puutunud nagu kohtingud, aga siin on ideid põnevateks kohtinguteks, et ei ole sellised tavaka asjad, et lähed kinno või lähed kuhugi, ei.
Nii,
on olemas palju põnevamad variandid.
No paku midagi.
Otsige võimalikult palju puid, mille otsa saab ronida. Ronige nii kõrgele kui võimalik ja tehke oma saavutustest fotokollaaž.
Aha, et ma leian mõne printsi, kellega ma tahan minna kohtingule, ütlen, pane suusapüksid jalga, lähme metsa, ronime puu otsa. Aga kumb siis pilti teeb?
See on natuke segane, et kes selle fotokollaasiga siis tegelema peab, et võibolla tuleb ikkagi fotograaf ka tellida samal ajal. See tuleb üks kulukas kohting.
Ja kui see on esimene kohting, siis ei tea, et kas tasub kulutada üldse fotograafi peale, et võibolla pärast esimest kukkumist lähevad teed lahku. Mäletad, et me kunagi lugesime ühte uudist, kuidas tütarlaps lõi pea ära ja peale seda läksid noorte teed lahku.
Jah, kukub keegi sealt puu otsast, see on küll kurb lugu muidugi. Aga ei, no siis võib võtta mingisuguse ohutuma asja, ehitage tekkidest ja linadest kindlused ning pidage paber lennukitega lahinguid. Selline variant on ka.
See on päris meeleolukas.
See on päris meeleolukas.
Seda võib ikka tubastest tingimustest teha.
Ma arvan küll. Või mis praegu? Sõitke keset ööd randa. Näed, meil on ka öösaade oli alguses, et jõuda sinna päikese tõusuks. Praegu peaks olema rannas. Pidage hommiku söögi pikniku kasvi 20 miinuskraadiga.
Aha. Neerud võivad lahti tulla, see näeb inetu välja.
No, paned ennast soojad riidesse, võtad midagi, mis niimoodi kohe ära ei hangu ja siis lähed teed selle pikniku ära. Oi, ideid on palju. Nii et pole sugugi vaja piirduda ainult tüüpilise restorani või kinokülastusega, minge puu otsa, minge külmailma ka pikniku pidama.
Suurepärane.
Ehitage kindlus.
Kindlus on hea. Minu käes on Õhtuleht ja siin on suurepärane artikkel Kirgede torm Keskerakonnas.
Oh, ja see oli põnev.
Ja see oli väga põnev. Siin on lugu sellest, kuidas on väidetavalt läinud noored mehed Siret Kotka pärast pusklema ja üks lausa teist löönud.
Lahtise käega.
Siin on öeldud, et Repinski tunnistab, et talle ei meeldi sugugi, kuidas võitluskaaslane Dmitriev end daamide juuresolekul ülalpidas. Et on alust arvata, et see noormest Dmitriev pidas ennast halvasti siis üleval ja jooksis pidevalt Sireti järel, kes pidi lõpuks ennast ühte tuppa lukustama.
No tõesti.
Ja siis daami kaitsmise nimel siis ta oli sunnitud ühe korra lööma teda lahtise käega ja peale seda läks see noormees magama ja siis ei tea üldse, et teine on autoga käinud vägitegusid tegemas.
Jah,
siuke lugu. Meie proovisime ka eile enda meeskolleege ärgitada, et tulge palun hommikul stuudiosse ja kakelge meie pärast veidi. Nad ei üldse ei tahtnud tulla.
Ei, no Timo Tarvets kohe, et tal on mingid muud plaanid.
Tal on tegemist ja siis kellel on vaja ikkagi koristada ja kellel on vaja puid laduda ja ei keegi ei läinud leili. Me Kristiga küll pingutasime, mis me pingutasime, mitte üks noormees ei tahtnud meie pärast puselda. No, mis on iseenesest kena, et meil on kõik viisakad ja viksid noormehed siin. Siis on veel selline artikkel, et hüvasti siid ja samet, uus moe materjal on hoopis puit. Nii, Kristi, unusta siit ja samet.
No jaa, sinna... muidugi, ma unustan kõik oma sametleidid, kus see ja teine.
Ja mina hakkasin mõtlema, et okei, on väga pop tänapäeval teha rahakotte ja lipse ja prille ja kellasid ja manseti nööpe kõike puidust. Imeline. Aga kui nüüd siit ja samet tuleb unustada, siis minul siit ja samet seostuvad põhiliselt nagu pesuesemetega ja nagu rõivastega. Kui ma nüüd teen endale puidust särgi, see omandab hoopiski nagu muid tähendusi, et puusärgi
endale.
Võt ei taha mina endale puusärgi teha. Et olgu see moodne või mitte, otsustan jääda siiski vanakooli mutiks ja ei käi puusärgiga pidus.
Käid siidis ja sametis.
Siidis ja sametis käin mina. Et minule see puusärgi idee ei meeldi. Ja loomulikult on suurepärane leht on valgamaalane. Ja mina ei saa üle ka ümbert. Siin on üks väga tore artikkel sellest, kuidas üks eakas papi, 83-aastane, oli endale leidnud metsast mürsu. Magas selle mürsu kõrval rahulikult ja siis tulid sotsiaaltöötajad.
Ta tõi selle mürsu endale koju.
Tõi koju loomulikult.
Pani voodisse, asetas hellalt enda kõrvale,
magas selle mürsu kõrval rahulikult. Temal oli suurepärane plaan. Tema tahtis selle mürsu abil hakata katuse plekki valtsima. Noh, ettevõtlik vana inimene ja siis tulevad...
Ta ettevõtlus on meie riigis ikka karistatav.
Karistatav. Tulevad sotsiaaltöötajad, viivad vana inimese hooldekodus, ütlevad, nii ei saa, nii ei tohi, see kõik on jube ohtlik. No, mina ei tea. Et kui papi oli seal tõenäoliselt, kui ta oli 83-aastane, siis ta oli nagu staažikas valtsija.
Jah, teadis, mida ta teeb.
No, üks mürsk nüüd siis kõik pääste amet ja sotsiaaltöötajad õudselt leilis, ma ei tea. Et ettevõtlus on Eesti riigis karistatav. Mina ei tahaks küll sellepärast vanadekodusse minna.
Jah, ma katsun, et kui me kunagi avastame sinu kõrvalt mürsu, siis ma vaikin selle maha, sest küllab sul seda vaja läheb. Sul on vaja sellega hakata, ma ei tea, kangast helgeda.
Igasugused asju sellega võib pesu rullida näiteks. No, see on juba hea kõva mürsk. Et selle võib panna näiteks, kui sul on oht, et paber lendab ära. Välitingimused hakkad luuletama. No paned
mürsu raskuseks alla.
Raskuseks ja, peale.
Või laudlinale.
Laudlinale väga hea panna mürsk peale.
Nii et mürsul on igal juhul igasuguseid funksioone. Kui tegelikult me räägime õige pea ühe Pärnu mehega, kelle nimen Üllar Kallau ja kes on kunstnik just nimelt sellest, kuidas igasugustest jaburatest asjadest saabki teha...
Igasuguseid muid jaburaid asju.
Just nimelt, ehk installatsioone. Ja kuna ongi tulemas suur kuuskede põletamise sündmus Pärnus ka mujal linnades, siis ka kuuskedest vanatest kuuskedest saab igasuguseid asju teha. Mõne minuti pärast kõigest sellest juba lähemalt.
Naised ei jäta.
Sel nädalal oli kolme kuningapäev, mis tähendab seda, et jõulukuused, jõulunulud, jõulumännid visatakse välja.
Sel nädalal tuli lumi maha.
Mis tähendab seda, et inimesed saavad hakata mõtlema kelgumägede rajamisele, liuväljade rajamisele ja loomulikult lumelinnad, jääpargid, kõik see, mis talvel silma rõõmustab. Ja millega Pärnu linn on aastaid ja aastaid tegelenud, toimuvad siin ju jääfestivalid, peaks tulema ka sel aastal, kui jää ja lumi maha jäävad. Ja Pärnus elab mees, kelle nime on Üllar Kallau, kes ongi selline mees, et vaatab, kus linnas võiks olla selline lagedam plats ja sinna tema mingi installatsiooni kindlasti püsti paneb. Ajame Üllariga juttu siin Pärnu kunstikoolis, õdusas kambrikeses. Tere, Üllar!
Tere!
Kui rääkida materjalidest, mida sa oled kasutanud, et linna ruum püstitada installatsioone, siis millised need on?
No, sõltub ilmselt sellest konkreetsest vajadusest, eks? Aga on siis erinevaid materjale, näiteks nagu nohkile ja raud ja puu ja kõik, mis veel tuli ja väga erinevad, materjalid on väga erinevad, see sõltub alati lähte ülesandest või lähte vajadusest.
No pooled neist materjalidest, mis sa üles loetlesid, on küll sellised mitte just eriti püsivad või lausa ajutised tunduvad, et miks sa selliste materjalidega töötad, sest väga palju kunstnike tahavad ju, et nende loodud kunst seisaks ja püsiks läbi aastate või vähemalt läbi sajandite.
Jah, see õige märkus, aga mul just pakuvad pinged sellised installatsiooni moodi asjad ja need on nagu sellised ajutised võib-olla lahendused, mis on teinekord võivad ka kesta märksa kauem. Näiteks üks objekt, mille ma kunagi raamatukogu ette tegin, pidi seisma seal paar kuud, aga seisis kolm aastat.
Nii.
Ja kuni ta siis natukene looduse poolt nii palju räsida sai, et tuli ta ära tuua. aga jah, aga noh, ajaline ja ajatu siukene probleem näiteks kile materjali suhtes on ju täitsa siukene olemas, et kui ma kuidagi moodi installatsioonis kasutan kilet, siis ma vormistan selle noh, nagu võibolla esteetiliselt ilusaks objektiks, eks? Ja siis kui ta vormis on, siis ta on ilus ja vaadeldav objekt, eks? Aga samas objektina ajutine, sellepärast, et teda on väga lihtne lõhkuda ja ta hävineb seal objekt, hävineb ära, aga kile ise ei kao kuhugi, nagu me teame, eks? Et prügina elab meid üle veel, eks? Et selles mõttes see selline, noh, nagu võibolla see installatsiooni eesmärk teinekord ongi ka natukene juhtida tähelepanu sellise ajalistele ja ajatutele probleemidele, et noh, nagu ja siis muidugi puht praktiline ka, et kuidagi ette, kui kõik skulptuurid, mida me kunagi teeme, jääksid alles, et kuhu me siis ise läheme, eks, et noh, nagu, et võibolla kõik ei pea alles jääma, eks, et ma arvan, et aga installatsiooni, noh, installatsiooni kunst ei olegi nagu selline, noh, nagu mis peab nüüd sajandeteks püsima jääma.
No see sama tuleskulptuur ja tule show, mille Pärnu linn korraldab nüüd selle nädala lõpus, seoses sellega, et inimesed on oma jõulukuused saanud välja ja nendest tuleb ju midagi teha. Paljud linnad korraldavad kuuskede põletamisi teie Pärnus samamoodi. Kas seal ka lihtsalt panete mingisuguse virna kokku ja vaatate, et ta näeks enam vähem esteetiline välja või sul seal taga on ka ikkagi mingisugune sügavam mõte, mingi pimeduse, valguse või no, midagi sügavamat?
No ikka väike mõte võiks ikka olla, et noh, nagu nii sama lõket teha selles on ka tegelikult väga sügav mõte, et miks mitte teha ka nii sama lõket, aga antud juhul vist tuleb ikkagi vormistada mingiks kultuuriks, et ta oleks natuke rohkem kui lihtsalt lõke. Noh, nagu mis see siin külmal ajal ikka, mis selle lõkke mõte on või ütleme, et kõige, noh, ta on väga romantiline muidugi, suured kontrastid seal, külm ja kuum ja pimeesus ja valgus ja nii edasi, aga ka selle kuuskede põletamise taga on võibolla natuke rohkem siukene, mis mõtlen, meelelautuslik ots on võibolla rohkem tähtsameks, et peas, et lõbus oleks ja lõpus kuhugi peab need kuused panema ja teine asi on, et noh, nagu kui juba rahvas välja tuleb, eks, et siis tal võibolla saaks seal natukene noh, nagu meeleolukult aega veeta, eks, ja samas, eks, võibolla mingisugune põnevus moment ka, et jah, niimoodi võib ka, eks, et noh, natukene proovida seda kuuse materjalist, seda mingisugust maailma või ütleme, see lõkke lihtsalt niisama ei tossa seal, vaid mingi loogika järgi.
Kui sina kunstnikuna hakkad kavandama seda kuuseskulptuuri, siis tegelikult sa ju ei tea, kui palju kuuski rahvas sulle toob. Et kuidas sa sellises tingimuses üldse töötad, et mõtled, oh, teen orava ja siis selgub, et upsis ta saba jaoks ei jätkunud?
Jah, et noh, nagu, noh, ma tegelen rohkem niisugune abstraktse maailmaga, et seal nagu, noh, ei ole nagu väga suur probleem, kui mingi jupikene jääb tegemataks. Pigem ma arvan, et need kuuske on rohkem kui noh, töödelda jõuadaks. Aga siis järelikult tuleb leida siis selline noh, nagu objekt või selline vorm, eks, kus on võimalik kaotada või siis petta ära, eks, kas seal on midagi või seal ei ole midagi. Eks. Noh, tegelikult ütleme see inimest, kes tuleb seda sõud vaatama, eks, teda tegelikult ei huvita, palju seal kuuske on. Teda huvitub just see sama, et kas tal tekib mingi elamus. Et järelikult ma pean leidma sellise vormi ja sellise võimaliku variandi, et ikkagi nalja kasab, eks? Mm-hmm. Või noh, ikka noh, asi töötaks, eks?
Kas sinu jaoks on see objekt valmis siis, kui on kuused riita laotud, siis kui nad parasjagu löövad heleda leegiga põlema või siis kui on kõik läbi? Nüüd on valmis, tehtud.
No tuleskultuur on ikkagi siis, kui ta põleb, eks? Noh, mis me siin keerutame, põhimõtteliselt on ikkagi niimoodi, et ta peaks olema alguses ilma põlemata ka mingisugune väärtuseks, siis ta vahepeal seal põleb, eks? Tekivad igasugused valgused, varjud, eks? Mingisugune kuumus ja nii edasi, nii edasi, eks? Et see peab olema, see protsess peab olema mingil määral nauditav, eks? Ja siis see, noh, viimased tukid on vahest isegi veel kõige põnevamad, eks? Et seal, kui see tekib selline hääbumine ja kõik see protsess peaks olema üks tervik on. et noh, see on nagu oluline selle tuleskultuuri minu jaoks selle installatsiooni juures, nagu see protsess oluline. See on täpselt samamoodi sünd ja kasvamine ja lõppemine, eks? Et noh, nagu nagu kõik muusi maailmas, eks? Selle ehitaja või ütleme selle, noh, minu probleem on see, et ta siis noh, loogiliselt ka liiguks need protsessid, eks? Et, ta
et see ei ole ikkagi niimoodi, et kogu riidale tuli otsa ja kõik sa tahad, et seal toimuks ikkagi mingi natuke lugu või kuidagi.
No, ta peab olema ja ta peab teatud loogilises järjekorras põlema, eks? Ja see, see on see, mida sa pead ette nägema, eks? Et ta lihtsalt kuskilt ära ei põle ja kokku ei kuku. Et see, noh, see on nagu viga, eks?
Ja see oleks kurb.
See oleks kurb, eks?
Nendest materjalidest, mida sa talvel kasutad, on loomulikult jää ja lumi, need, mis pakuvad sulle tööpõldu. Sa käid just sümpoosiumitel, festivalidel, siin tellitakse tegema erinevatesse kohtadesse figuure. On sul juba mingit tööd ka teada, et sa pead minema kuhugi varsti?
Aegalt on jah niimoodi, noh, päris lõbus on käia niimoodi, noh, nagu mingi head kaaslastega. Ja ei, noh, ikka väiksid teid on ees.
Minu lapsepõlvest lumelinna kogemus on selline, et, et kõik need lumeskultuurid pidid olema sellised, kus saab ühest otsast üles ronida ja tingimata teisest otsast alla lasta. Kas tänapäeva lume- ja jääskulptuurid on ka sellised või on ikka midagi murranguliselt muutunud?
No on nii ja naa, eks see sõltub, kes mida parasegu teeb, eks see. Näiteks viimane kord, kui me käisime see sama kolmekesi siin, käisime Itaalia Alpides kuskil, tegemas siis lumeskultuure. Seal oli, noh, lähtetulemus on nagu 3x3 meetrit plokk, eks see suur. Ja sellest tuleb siis varmistada siis oma töö. Meie küll tegime sellise puhtalt skulptuuri. Natukene, ütleme, mägede taustal oli päris uhke, eks see. Natuke mängisime need orgude ja mägedega seal, eks see. Ütleme, kui ümber käia selle skulptuuri, siis ta lisaks sellele, et ta ise uhke välja näeb, on ta ka selle koha peal päris, noh, õige koha peal, eks see. Aga siis seal mõned tegid küll sellist, kus otsas saab ronida ja mingi laamalaadne elukas roniski skulptuuri otsa ja lõpus kukkus seal talle ka veel. Aga õnneks ta oli noh, nagu mägedes harjunud elama, et aga midagi juhtunud. Aga tehaks erinevad jah, aga noh, nagu, see on nagu teine teema, eks, et kui on tingimata vaja, et keegi saab sealt liugu lasta, siis noh, tuleb lastada sealt liug lasta, aga jälle on see, et noh, nagu mea ei ole nagu, pean tunnistama, et vist ei ole kunagi teinudki ühtegi sellest, noh, skulptuuri pähe või ütleme sellise installatsiooni pähe ei ole teinud sellised, ei ole tegelenud selliste attraktsioonidega, et pigem maksa sinna peale ronida.
Jää ju materjaline üldse, noh, ta ju sulab, ta ju muutub. Kui palju sa pead, kui sa lood sellega arvestama, et noh, temperatuur kõigub, ta hakkab sul ühest otsast deformeeruma, teissuguseks muutuma.
Ja no seda peab nagu arvestama. Ilmakaarte järgi ja kus kohas paras kui päike paistab, eks tavaliselt kui päike peale paistab, siis ta võtab pealmise kihi, noh, sulata vapraks, eks ära on. Et siis tegemise ajal muidugi peab sellega arvestama ja siis muidugi, kui ta ükskord valmis on, et mis järjekorras ta jälle sulab, eks ilm kõigub siin kogu aeg siia sinna, eks et siis noh, sa pead arvestama nagu ette natukene selle sulamisega ja mis siis saab, kui sulab ja mis siis saab, kui lund peale tuleb ja mis siis saab, kui tuul puhub ja et see tekitab põnevust selle noh, objekti tegemisel ja ka muidugi noh, arvestamisel, eks et kui keegi tuleb 2 nädala pärast seda vaatama, et kas tal on seal midagi järel, eks mul üks hea näide, kunagi me käisime Eestis skulptorite seltskonnaga Helsingis noh, loomaaias noh, nagu skulptuure tegemas ja seal oli vaja tiimitööna teha, noh, teema oli seal mingi, noh, loomajas, ikka loomad, eks ja eks nad erinevad tiimid tegid seal erinevaid loomi, aga me siis loobusime loomade tegemist, aga me tegime 3 karuvoodid.
Oh, väga kaval!
Neli suurt jääblokki, eks, ja 3 voodit ja 1 plokist tegime siis padjad. Et isenesest see oli väga mõjuv töö, eks. Point on selles, et ma sattusin üks paar kuud hiljem sinna samasse ja läksin spetsiaalt vaatama, mis sellest järgi on jäänud, eks. Ja need teised skulptuurid olid seal känkaraks sulanud, eks. Aga meie voodid olid väga ilusad, väga mõjuvad. Ja ma tundsin seda fiilingut veel mitu kuud hiljem, kui ma neid voodid seal nägin. Padjad olid natukene kokku kuivand, aga voodid olid täitsa okei. Ja siis mõtlesin, et pagana pihta, tead, et teinekord sellise minimalismi võlu, eks, täiesti uhke tunde tekis.
Kui nüüd linnaruumis on mõni objekt, ükskõik kas kilest, jääst, lumest, mingitest muudest materjalidest, siis kuidas sa õpetaksid linnainimestele seda vaatama? Sest väga palju vaatavad mingi kärakas, mingi jama on siia väljaku peale kokku, et kas nüüd prügifirma ei saaks seda ära viia. Et kuidas inimene peaks suhtuma sellistesse objektidesse, kas saab õpetada inimest neid vaatama ja nautima?
Ma arvan, et nagu inimesed võiksid enne, kui nad midagi ütlevad või arvavad, et siis nad võiksid natukene püüda mõista, eks? Et vaevalt keegi sihilikult rumalusi teeb, eks? Et ikka heast tahtest, eks? Et nagu võibolla teinekord kukub välja seda või teispidi, eks? Aga siis ikkagi asju tehakse ikkagi heast tahtest ja puhtast südamest, eks? Ja kui seekord ei lähe nagu sinu arusaamadega kokku, siis ei pea kohe hakkama nagu jalgu trampima, eks? Mina olen niisugune pikkade juhtmõttega tüüp, eks, et minul jõuvad küll nii paljud käsjad jõuvad hiljem kohal, eks, aastaid veel hiljem, eks, võibolla ma pole selleks valmis, aga kui see mind huvitab, eks, siis ma tasapisi siin, see kompuuter hakkab tööle, eks, ja öeldmaalt jooksevad vähemalt minu jooks mingid asjad kokku, eks, siis ma saan, oi, nüüd ma saan sest loogikust aru küll, eks, jumal tänatud, et ma sel hetkel sõna ei võtnud, eks? Et vähemalt negatiivselt ka ammugi. Ja ma arvan, et negatiivselt vastu ka ei peaks üldse andma. Alati on sealt võimalik leida mingisuguse positiivse noodi ka, eks? Mille, mida kiita, eks?
Ma arvan, et installatsiooni tasub vaatamas käia ka mitu korda, sest seal sageli, nagu sa ütlesid, mängib koht. Mängivad varjud, mängib valgus, mängib aastaeg, kui ta saab nii kaua püsti olla, et mitu aastaega vahetub.
Ja lõhnad,
jah. Et ühe korraga võibolla sa ei jagagi seda matsu välja, tuled teine kord veel, tuled mingis teises meeleolus veel ja ühel hetkel see asi kõnetab sind.
Ja ei, loomulikult on, ütleme, et kõigepealt juba see ööpäev, eks, jah. Et kui on päikese valgus ja kui on udune ilm ja kui on pimedus ja kui on mingid linnareklaamid, näiteks üks kord me tegime siin pargis oma skulptuure ja väga uhked pildid sai, kui jääskultuuris passis läbi kasiino reklaam, eks? Et nagu see valgus just, mis seal tuli. Aga muidugi jah, et igasugused, täna on üks ja homme on teine ja mingid erinevad lõhnad ja aistingud, eks sõidab sul seal auto mööda ja diisili pahakas tuleb õhku, eks, et sul on hoopis teine, nagu võibolla see asi hakkab hoopis teistmoodi tööle, eks, et ma ei tea, või siis näiteks tuleobjektil see kõik see ääled ja praksumine ja kileobjektidel näiteks see plagisemine seal kuskil tuulekäes, eks, ja niimoodi, et ütleme, et nii palju kui meil neid meeli on ja kui avatud me suudame olla, eks, et nii palju me sealt saame ka, eks.
Igal juhul suur aitäh, Üllar Kallau. Me soovime Maritiga palju põnevaid ideid ja leidke veel palju põnevaid kohti, kuhu midagi püsti panna.
Olen ma oodanud, millal mult palud, armas sa tule ja jääd, kustutad ära. Sulatad üles, minus kõik tule ja jääb. Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keelt. Oleme üheskoos loojangut näinud, vahel ka eksinud teelt. Vahel ka eksinud teelt. Kui ootad teist, lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jää ja tuli meist, jääb alles meist. Jõgede keelt ole oleme üheskoos loojangud näinud, vahel ka eksinud teed, vahel ka eksinud teed.
Ei jäta.
Kell on 3:50, naised ei jäta ja nüüd see rubriik, mida me kutsume kuldsed käed või siis kui mitte päris kuldsed, siis me vähemalt püüame.
Me püüame. Tegelikult sai kõik alguse sellest, et paar päeva tagasi oli kolme kuninga päev, mis tõttu suur osa mõistlike inimesi otsustas loobuda kuusest.
Noh, kas mõtlema vähemalt, et nii, et see pühade periood on läbi, tuleb hakata vaikselt jõulukuuske kokku pakkima. Ja kellel on ta tehiskuusk, ongi lihtne, ei peagi veel pakkima, hoidke kui tahate.
Just.
Aga meil ei ole, minul oli esimest korda üle hulga aja oli ka ehtne puu ja muide kassid olid väga tublid.
Nii.
Jõulud saime ära peetud ilma, et oleks kuusega midagi jubedat juhtunud ja ka vana aasta õhtega, siis uus aasta vara hommikul otsustas vanem kass, et olete nautinud küll ja jooksis täie hooga peaga vastu kuuske, nii et kõik ehted kolisesid otsas. Katski ei läinud midagi kuuske püsti. Noh, nii et
mõrk kass.
Ta on väiksem ja see oleks teine kass jooksnud, oleks kuus pikali olnud. Aga nüüd ongi see, et kuna kuuske on ikka veel püsti, tuleb ta ju pikali panna veel hetkel, jah?
Mina hakkasin ka uurima, on selline variant, nagu Üllar Kallau ütles, et teha tule skulptuur. Mõtlesin, mis ma mõtlesin.
Tahtsid ise teha üksi või?
No jah, et kui ma lähen oma kuusega tänavale ja panen ta põlema, siis tõenäoliselt kutsutakse nii politsei kui ka tuletõrje.
Keegi tuleb, jah.
Keegi tuleb, et see ei ole väga hea plaan. Kuna korter ei ole mul ahjuküttega, siis jääb ka see variant ära, et küta oma kuuske ära. Ja teadjad inimesed oskavad ka rääkida, et okaspuuga ei pidavad olema väga hea kütta, sest et sealt tuleb seda vaiku ja siis see kõik pigi ja korsten ja halb plaan. Siis hakkasin vaatama, et on olemas spetsiaalsed kuusekogumispunktid, kus korjatakse kokku kuuski ka vist tuleskultuuride ja muude etenduste jaoks. Vaatasin siis suganes mul selline plaan, et kui ma võtan oma selle rabeda kuuse ja asun siis nüüd ühistranspordis seiklema kogumispunkti.
Sul ei ole ta väga lähedal, jah?
Ei ole väga lähedal.
Et mul läks hästi, ma vaatasin, mul on kõrval tänavas ja mõtlesin, ajee, kuusk rõdult alla ja ei pea isegi vaeva nägema, kaks sammu kõndida ja ongi olemas. Mul läks hästi.
Aga, sul läks hästi, aga mina hakkasin planeerima, võtsin kõik selle reisiplaneerija ette, et mitu peatust trammiga, mitu peatust trolliga, et kuidas ma taga liiklen. Ja siis, noh, üks plaan oli mul see, et ma luiskan, et ma olen vanausuline ja ma alles viin kuuske koju.
Oh.
No vaata, et Vene jõulud just olid. Et siis ma võin öelda, et ei, et ma mis ma ei pea prügi trollis.
Aa, sa ei pea prügi, et sa viid kuuse koju.
Ma viin kuuse koju. Uh-huh. Et noh, ta on lihtsalt selline natukene
ohkasteta.
Mm-hmm. No siis see plaan ei tundunud väga hea, siis kui me käisime sinuga Pärnus. Ja Pärnus täna toimub just tuleskultuuride või homme.
Mm-hmm.
Ja, et siis oleks võinud ju tegelikult selle kuuse Pärnusse kaasa võtta.
Oleks võinud, vaatame, käisime selle suure bussiga, me oleks saanud sinna alla pakki ruumi kuuse panna.
Jah.
Ja anda Üllarile pidulikult üle ja öelnud, see on meie kuusk, tee temast midagi.
Jah.
Aga näe, selle plaaniga
me unustasime selle maha vaata.
Ei tead, me ei peagi üldsegi seda viima kuskile punkti, sellepärast, et net on täis häid mõtteid, what you do with an old Christmas tree, oi, need on palju variante, no kes elavad maal, neil soovitatakse, et viige õue tehki sinna lindude varjupaik. Või siis las loomakesed söövad, aga ta sa elad seal keset linna, eks ole, sulle see ka ei sobi. Aga on igasugused variantid, et nad tehke kuusest midagi.
Ja üks mees olla teinud kuusest näiteks Austraalia rahvapilli didgeridoo.
Ja sellel oli küll see miinus, et seda tuli päris tükk aega tuli
kuivatada
ja mehel oli mitu korda kiusatust garaasis tüvi minema peksta ja plats puhtaks teha, aga siis keida tegi asja lõpuni ja tegigi pilli valmis.
Ja. Aga meie Kristiga saime tegelikult inspiratsiooni sellest, et just mõned päevad tagasi tähistati siin pidulikult Paul Keres sünniaastapäeva ja noh, loomulikult me mõtlesime, et aga meie ei saa ka ju olla niuksed hoolimatud selle teema suhtes, et tuleks ikkagi näidata üles enda poolehoidu Keresele.
Ja, et meisterdaks siis kuuse tüvest
Male.
Mõtlesime, et muide Aleksei Turovski teeb puuobuseid kuuse tüvest.
Teeb puuobuseid.
Ja ta pidi nikerdama ja meie tehnik Donald nikerdab ka tüvest. Inimesed vist üldse nikerdavad, sest tegelikult meil oli alguses siin toimetuses ka palju jämedam nulg.
Meil oli hästi jäme nulg ja siis meie Kristiga valmistasime seda maleksette.
Jah, maleksette.
Kõik olid, see tüvi oli ära laasitud ilusesti, okstest tegime ikka paanad, mõtlesime nii tüvest, nüüd nikerdame
male.
Ja mõtlesime, et prooviks nikerdama ühe ratsu või et tuli valmis. Tulime toimetusse.
Nulg läinud.
Nulu tüvi läinud. Röövitud lausaviks.
Jah. Keegi oli selle juba ära viinud. Ehk siis tuleb välja, et see materjal on kulla hinnaga. Me pidime Maritiga minema maja taha prügikastidesse kaevama. Õnneks leidsime.
Leidsime.
Palju väiksema.
Ja kus juures prügikonteinerisse tegelikult ei tohi üldsegi panna. Et sellest saigi kogu meie projekt algus, et prügikasti ei tohi teda panna. Ja keegi halb inimene oli visanud ära täiesti nagu terve kuuse konteinerisse, mis puhul me võime öelda, et me saime hakkama järjekordse keskkonnateoga.
Just, me tõime selle kuuse üles ja nüüd me tahtsime sellest teha malet. Tõsi küll, loobusime male mõttes, sest me ei osanud seda ratsut välja nikerdada. Hea küll, malet ei tee.
Teeme kabe,
aga enne ma mõtlesin, et vaata, kuus tuleb ju kogu kupatuses tuleb ära kasutada.
Nii.
Ja lugesin mina, et mis okastega teha. Okastest võib teha teed, kirjutas üks neti inimene. Nii et ole hea, tegin siin sellise okkatõmmise.
Kaua ta tõmbas siis nüüd?
Mingisugune veerand tunnikest äkki või? See on huvitavad värvi on küll. Panin okkad siia teekannu.
See ei ole nüüd see trügikastist leitud kuuse okkad.
Ei ole, need on kodukuuse okkad. Kus suhteliselt värvitu on see?
Suhteliselt värvitu? Oota ära väga palju pane. Aitab. Tark ei torma.
Ma võtsin suhkrut ka. Et kui see kõlbab juua, siis te võite kuuse ära juua. No tähendab okasta osa.
Kui ma päris aus olen, siis ta lõhnab kergelt nagu tärpentiin.
Tõsi ka või, aga jah, kasulik ole.
Selline, noh, konkreetselt tärpentiini lehk on üleval.
Nii, no proovime.
See ära ei tapa või?
Ma ei usu, kustas tapav. No. Puhas kuusk.
Nii, no proovime.
Mul pole üldse hullu ju.
Kuuse maik on tegelikult palju õrnem, kui ma arvasin.
Absoluutselt.
Tärpentiini mekki nagu polegi.
Pange nõks pärnaid siis ja võite
täitsa kärab. Kuuse võib ühesõnaga ära juua.
Kõik täiesti normaalne. Ma olin palju halvemaks
valmis. Ma ka, ma arvasin, et noh, kui basiilikust räägiti mingit roppust, eks, et noh, see kuusk on ka täiesti niuke helekollane, niuke soe vesi.
Jah,
kerge.
Paha pole.
Tärpentiini lõhnaga ei täitsa kannatab ära.
Võite teha küll okka teed, kui on puhas looduslik ökokuusk, jooge ära. Aga nüüd proovime siis saagida kuuse tüve. Nii, meil on kaks saagi, vaata, vaheta, ja meil on pajakinnas, millega on hea hoida kinni. Nii. Palun pane ette ka kaitseprillid.
Jaa, kaitseprillid.
Tegemist on saagimisega ja minu ema on tööinspektor, ta saab väga paaseks, kui me...
Ta ujumisprillidega natuke, nad kisuvad.
Meil ei olnud paremaid kaitseprille kui minu poja ujumisprillid. Need on väga ägenad välja ju.
On veidi kitsad, ütleb nii, aga tõmbab vaakumisse väga hästi ümber.
Ma tulen sulle appi, ma hoian tüve kinni.
Hoia tüve, ma võtan pajakindaga sellest kuusest kinni. Nii, ja nüüd ma asun saagim... Ai, issand!
Nii,
me saeme.
Kuule, tuleb küll ju.
Kabe. No kuule, kabe tehtud nii kui naksti. Oota, vaata, kus see kukkus.
Kabe on
tooli all.
No nii, ja nüüd on vaja kokkuvõttes saagida neid latakaid. On vaja 24 tükki. 12 musta ja 12 valget. Kohe vaatame, kuidas saaks need ka niimoodi ära töödelda. Mina soovitan võtta liivapaperit ja natukene võib-olla siit pealt lihvida. No, mul on üks juba lihvitud.
Nii.
Ma selle sulle.
Kui suurepärane kabe.
Jaa, kabe nupp. Ja nüüd mul on... Ma mõtlesin, millega värvida.
Nii.
No mingisugust sellist nagu suurt värvi ju siia stuudiasse ei tassi, aga ja aiseb ka. Aga prooviks küünelakki. Mul on musta ja valget ja vaata, kuna me oleme naiste saade.
Nii.
Siis oleks täiesti loogiline, et meil on siin kerge küünelakki aur üle.
Loomulikult.
Jah, ja, ega siis järgmised mõtlevad kohe, et ohune naiste saade, nad ei tea, et me kabet värvisime siin. Nii.
Ma lihvin
natukene saa värvi. Ja siis laua peate vaatama ise, kas te meisterdate selle papist või, või paberist või tegelikult, kui teil on olemas kodus mingi ruuduline laudlina, siis sellest saab ka suurepärase kabelaua.
Mõnel inimesel näiteks võib olla kodus isegi kabelaud olemas ja ta saab teha tagavaranupud.
Jah, ja mõnel inimesel on kodus mustvalge põrand. Näiteks me nägime, et Tartu või seal Pärnu kunstikoolis oli just nimelt mustvalge kivi põrand, nii et seal on kape põrandal ja kui tüvi on jämedam, siis saab, no väga, väga äge.
Väga, väga ilus on ja lakk kuivab suhteliselt kiiresti, vähemalt selle lakki müügilubadus on küll, et 60 sekundiga on kuiv. Ja, 60 sekundi pärast proovin.
Et kas otsaga. On kuiv.
Et kas kabe on kuiv.
Jah, kas kabe on ära kuivanud. Nii et... Igal juhul projekt jällegi toimib, võite teha,
võite teha. Et kuusest saab teed, kuusest saab kabe.
Ja.
Ma usun, et kuusest saab veel, üht koma teist saab näiteks teha endale nagi.
Ja kui need oksa kohad jätta lisad natuke pikemaks, siis sinna otsa saate riputada
palitu.
Asju. Ja.
Palitu saab panna sinna.
Siis okastest võib teha väga torkivaid patju.
Väga torkivaid patju võib teha, isegi madratseid võib teha.
Ja.
Mõned inimesed ju maksavad kallist raha selle eest, et Hiina meditsiinikurud panevad neile nõelu külge.
Just.
Me mõtsime Kristiga, et lahendame selle probleemi niimoodi, et teeme kuuseokastest madratseid ja siis ränga raha eest laseme inimestel seal peal pikutada. Ma usun, et valus on küll.
Valus on küll ja küllap on ka jube tervislik.
Iseloom ka paraneb.
Nii siis, leidke variant, kuidas vanast jõulukuusest midagi teha saab.
Ja kui te olete midagi eriti nutikat välja mõelnud, siis olge head, saadke meile ka pilte ja kirjeldusi, et mis te enda kuusest siis tegite.
Ja kui te ise julge teha, öelge, mis te tahaks teha. Me teeme ära, milles küsa. Kuulame muusikat ja uues tunnis kohtume jälle.
naised ei jäta.
Kell on 10:07 ja meie teine saatetund on alanud. Stuudios endiselt Kristi Kool ja Marit Tummelas.
Räägime hammastest.
Räägime hammastest. Selle aasta alguses, lausa võiks öelda eile, minu telefon piuksus, vaatan sõnumit ja tuletame teile meelde, et teie eelmisest hambaarsti visiidist on möödas 1 aasta.
6 kuud. Ma sain ka selle sõnumi.
Sinul
on 6 kuud. Mul oli 6 kuud, jah.
Mul oli 1 aasta.
Mind tahetakse tihedamini.
Ju sa oled ilusam inimene.
Ma ei tea, või on mul hammastega kehvemad lood või ma ei tea. Igal juhul jah, osa kliinikuid tõesti saadavad praegu selliseid meeldetuletusi, et ärge vahet sisse jätke.
No ma ei tea, praegu tänavu hakati ju saatma igasugustele inimestele igasuguseid meeldetuletusi. Jaa,
ärge teie tarbige narkootikume.
Ärge peske raha.
Ja ärge tehke seda ja käige hambaarstil. Vaata, kui hea on niimoodi elada. Meest hoolitsetakse, ärkad hommikules, mõtled, mida ma tohin, mida ma ei tohi, vaatad telefoni.
Samas oli mul päris hea meel, et mind kutsuti ainult hambaarsti juurde, mitte ei hurjutatud muudes asjade osas, et järelikult siis hambad on minu suurim mure.
Ja järelikult riigi mure ja on minuga seoses sama lugu hambad. Vaatad see iga 6 kuudega nägu näitan ja muus osas pole hullu. Aga tegelikult nii või naa on inimesi, kellel võibolla neid meeldetuletusi ei ole tulnud, kes pole seda oma hambaarsti veel leidnudki.
Sest siis ei olnud veel SMS. Essegi välja mõeldud.
Ja on jäänud see paus sisse ja me arvame küll, et selle aastal võiks võtta 9 uusaasta lubaduseks. Marit teeb rahvariided ja
sina käid hambarsti juures.
Ja mina käin hambarsti juures korralikult.
Ma tegelikult tulen ka hambarsti juurde pigem.
Tuled. See on hea plaan. Et käiks ja kaardistaks olukorra ära ja kuidas seda täpselt teha ja kas tasub üldse minna ja mis variantid hambarstil on, sellest räägib kohe doktor Piret Väli, kes on ka Eesti hambarstide liidu asepresident.
Arutasime Maritiga, et 1 uue aasta lubadus võiks olla käin hambarstil. Ja ma saan ka aru nendest inimestest, kes kohe mõtlevad siin kohal maju käiks, aga see maksab tohutult raha. Püüame selles saate osas inimesi natuke julgustada, et isegi kui on jäänud juba mitu aastat vahele, võiks nüüd selle asja ette võtta, et vähemalt käia seal kontrollil, võtta ja leida seegi raha, et vaadata, mis seis on. Seda me mõnikord kardame, seda me lükkame edasi erinevatel põhjustel ning sellel kõigel peatumegi doktor Piret Väliga, kes on hambarsti Eesti hambarstide liidu asepresident. Tere!
Tere!
On ju küll, teil endalgi kindlasti neid patsiente, kes tulevad teie juurde, ütlevad, et ma ei ole 5 aastat käinud, 10 aastat rohkemgi veel.
Ikka on. Ja mina ikka alati julgustan neid, et sellest ei ole midagi, et parem ikkagi hilja kui see, et mitte kunagi tulla. Te ei maksa karta seda, et kuigi inimene tihti peale tajub ju ise ka ja ta saab aru, et tal on mingid probleemid seal juba, aga et mis iganes need hirmud siis on või tõesti see hirm, et ma nagu nii ei saa või ma nagu nii ei suuda seda siis seda ravi finanspoolt katta või siis on hirm nende protseduurid ees ja aga ega sellest ei saa muud moodi üle kui ainult siis, kui minna sellest nii-öelda läbi ja vaadata kõigepealt, mis on vaja teha.
No kindlasti üks hirm on ka see, et hambaarst ütleb sulle, et kus te siia mani olite, miks te pole käinud, et sa saad kohutavalt riielda kõigepealt.
Mõni hambaarst riidleb ka ja tegelikult ma saan mõnes mõttes aru ka hambaarstist, kes vaatab, mõtleb, pagan küll 5 aastat tagasi, ma oleks saanud siin täiesti kõik korda teha, no praegu on tõesti juu. Hull lugu, mis lahti läheb, aga patsienti see muidugi ei aita.
No see sellel olukorras ju enam ei aita, eks ju, et see kõik on juba möödas, et nüüd saab ju ikka vaadata ainult edasi. Eks muidugi on kurb vaadata, kui oleks saanud need hambad päästa ja see ravi oleks kordades väiksema hinnaga, kui oleks seda õigel ajal teinud ja kõige kurvem on see, et just need tüsistused on ju need, millega siis juba inimene nagu hädas pöördub, need on ikkagi tüsistused.
No kui nüüd teie juurde pöördub mõni julge inimene, kes ei ole tõesti käinud 5 aastat, 10 aastat, mis vahepeal hambaravis on muutunud? Sest kui inimesel on, võibolla isegi nõukogudaegne kogemus, mis ei ole kõige roosilisem, siis loomulikult, et ta ei julge tulla.
See on see jalaga puuri õbev lomm.
Just.
Joo, eks ikka, muidugi on, ka need mälestused on erinevad, et miks pärast inimesed kardavad. No siin on väga palju muutunud ikkagi, see on ikka täiesti teine maailm, mis tänasel päeval on. Alustades juba sellest, et tehnika on vesi jahutusega, nii et me ei põleta seda hammast. Eks? See, miks oli valus väga, kui mis toimus siis eks ju varasemalt, oli see, et puurid olid ilma veeta ja see on ju, see läheb ju täiesti punaseks, see puuri ots seal hambas, et see on eluskude. et see oli ju väga hirmus tegelikult. Ja see, et praegusel ajal on ju kõike võimalik teha tuimestusega, juba keeliga, limaskesta eelnevalt tuimestades ja nõelad on ju kõik väga pesikesed ja peenikesed ja on seal võimalik täitsa nii, et tilgutada seda tuimestuslahust, et see kõik teeb ju seda vähem valusaks, et sellepärast ka ei ole vaja karta. Ja mis on hästi palju muutunud, ma arvan, ka see ikkagi see lähenemine, et me ei vaata ju ainult hambaid, me vaatame ikkagi terved suud. Et need probleemid arst saab ju ravida seda, mida ta näeb. Ja et märgata need probleeme, nüüd me järjest rohkem propageerime ja see on järjest rohkem levinud, et teha fotosid inimese suust, kui ta tuleb esimesel korral. Kui panna ikka ekraanile see olukord seal suus ja igemetel, et siis on inimesel palju lihtsam aru saada, et miks pärast näiteks selle plommi peaks ära vahetama. Mis see tähendab, et plomm lekib? Või see, et ka no, juba kui minna natukene veel keerulisemaks, et kui seal on hambaid puudu ja hambad on väga kulunud, et näidata siis, et kus see kulumise põhjus on ja no, kõik need erinevad asjad ja ka limaskesta muutused, et kõik see jääb sinna pildile väga hästi näha ja on palju parju rohkem aru saada patsiendile endale, et ta tõesti näeb, et seal on probleem ja miks me seda peame tegema ja ka pärast saab ju pildid teha näha, mis siis oli enne ja mis pärast on.
No varasemast ajast on mul hambaarsti kogemus selline, et lähen kohale, istun tooli, teen suu lahti, siis tohter sukeldub mulle suhu, teeb midagi ja pärast pean ma maksma arve ja ma ei saa mitte midagi aru, mida tehti, miks tehti. Kas see on muutunud?
Ma usun küll, et on muutunud. Et eks need asjad on hea paika panna enne, et teha raviplaan, näiteks just eriti nagu te enne mainisite siin, et kui on hästi kaua aega möödas ja suu on väga halvas olukorras, et ega seal ei saagi ilma, et teha kõigepealt üks põhjalik plaan.
Mm-hmm.
Millised hambad, korralikud uuringud, eks ju koos röntgeniga, millised hambaid tasuks säilitada, milliseid mitte ja kui siis säilitada, siis mil moel. Ja seal on ilusti ära seletatud, millised on probleemid, mis on meie eesmärk selle kogu ravil ja siis lõpus ka, kui palju see kõik võiks maksma minna. Ega punkti pealt ei saa paika panna, et teine kord, kui me näeme, et on hambaauk, et mõtleme, et paneksin ma plommi sinna, et selgub, et opiski närvini läheb, et tuleb juure ravi teha, et no sellised asju alati ette ei näe. Aga no suure pildi saab ikka kokku panna alati.
Ja siis saab juba rahaasjadega ka, et inimene ei pea seda kõike korraga välja käima, saab koos arstiga vaadata, mis on see kõige kriitilisem. Hambaravi minul esimene ring, kui ma sain pärast just nimelt, kui vahe tekis, sain jälle järje peale nii, et kõik oli ära parandatud ja korda tehtud ja plaanid paika pandud, mida teha. See võttis mulle vist 2 aastat. Iga kuu käisin natukese kaupa ja ainult nii see võimalik ongi, kui on vahe sisse jäänud.
No ongi nii ja ikkagi on parem alustada kuskilt ja hakata siis minema ja vahest tuleb teha ka sellised nii-öelda ajutisi, pikaaegseid ajutisi kompromisslahendusi, kuni on võimalik teha midagi põhjalikumat, aga teades juba ette, et mis on meie ravi eesmärk, et mitte teha selliseid protseduuri, millel ei ole nagu kaugemas perspektiivis lihtsalt mõtet, et selle tõttu arstid alati räägivad sellisest nii-öelda prognoosist, et mis on sellise puhul prognoos, kui me teeme seda asja nii, aga kui see ei ole võimalik, et siis on mingi alternatiiv ja mis see prognoos siis on ja kui see kestab meil näiteks 5 aastat, me teame seda, et see on, ütleme, selle saab ajutiselt teha sellise, et siis hiljem juba 5 aasta pärast on võimalik teha juba midagi muud, et no see on ikkagi jällegi see, et see planeerimine peab olema niimoodi, et ta on nagu pikemaaegselt ette mõeldud ja siis on ka see tulemus ju inimesele, et hiljem kontrollis käia regulaarselt on ju palju lihtsam seda kõike hoida, kui siis teha, ütleme, mõtlematuid asju.
Kui me võtame veel jälle need inimesed, kellel on jäänud vahe sisse, kes nüüd tulevad, isegi kui juhtub, et nad kohe ei saagi tegutsema hakata, see, kui tähtis on see esimene kontroll olukorra kaardistamine?
No see on määrava tähtsusega, sest ega sealt ju kõik algab, et kui inimene saab teadlikuks sellest, milline olukord on ja et ega siis neid asju ei saa ära peita. Kui ta nagu ootab, kuni seal tal juba valu on, eks, siis on juba tegemist tüsistusega. Et kontroll on see esmane asi, mida inimene ise enda jaoks teha saab. ja alati siis on võimalik koos arstiga leida lahendus sellele asjale.
Seal võib tulla ka ju mingi tervisehäda, millest ta ei teagi, et see on hambast, eks ju?
Just nimelt ja ütleme, igeme haigused on need kõige salakavalamad inimese jaoks, mis ju tegelikult endast muul viisil märku ei anna, kui keegi sõbranna ütleb, et kuule, et su suul on paha lõhn. Või siis tõesti nagu ta ise siis saab aru, et noh, igemed väga veritsevad, et ta saab aru, et äkki midagi võiks viga olla. Et aga tegelikult on see, kui just selle tõttu, et see ei valuta, on see kõige salakavalam, et näiteks kui on välja kujunenud igeme haigus, siis igemed inimesel tekivad hamba ümber igeme taskud ja see igeme tasku sisepind on haavandunud pind. Ja kui see haavandunud pind inimese suus nagu vaadata, nagu teha teda nii-öelda kõik see kokku liita, siis ta on sama suur nagu üks peopesa. Ja kui me kujutame ette, et kui meil on kuskil keha peal peopesa suulune haavandunud laik, et me jookseme esimese võimalusel arsti juurde.
Maksku, mis maksab.
Saaks korda, aga suus see jääb kõik peidetult. Ja siis kaasnevad noh, kõik see, mis ta üldorganismile teeb, on plus see, et see hammaste kinnituskude lihtsalt selle põletiku tagajärjel hävib ära ja siis ühel päeval need hambad liiguvad. Ja kui nüüd ka mõnikord inimesed tulevad hiljem, niimoodi kui väga hiljaks jäävad ja hambad, me näen, et seal on väga palju hambakivi, igemed on juba nii-öelda alla laskunud, nagu patsientid ise ütlevad või inimesed ise ütlevad, et igeme kinnitus on hävinud, juba hambad liiguvad ja veritsevad ja paha lõhn on suus, siis ma tihti peale ütlevad, et aga, et mul oli, no, emal oli niimoodi, et täitsa terved hambad olid, kuni nad välja kukkusid.
Mm.
Et no, siis on näha, et seal on, ütleme, juba peres olnud sama asi, et need hambad tihti peale, seal ei olegi auke, aga on paralleelselt hoopis tegemist väga, väga laastava haigusega, ehk siis igeme haigusega, igeme ja kinnituskuudede haigusega.
Telekas erinevates imelise muutumise sarjades on väga tihti situatsioon, kus inimene, kellel on suus täielik kaos ja häving, võibolla on kaks väga katkist hammast jäänud, istub hambaarsti tooli ja paari tunni pärast tõuseb püsti ja tal on imeline pärlirida suust. Teie arstina, kas see on tegelikult võimalik?
No paari tunniga ma usun, et ei ole. Et eriti kui see olukord nii hull on, et seal tuleb ikka hakata algusest peale ja vaadata, et just, et see igemete olukord oleks korras. Eks? Tihti peale sellistes suudes on ju näha, et seal on palju muid asju, mis kaasnevad, et kõik põletikulised hambad ära võtta ja siis igemed ära, nüüd, hambad ära puhastada professionaalselt korralikult. Ja siis mida saab säilitseda need ära parandada, aga jah, et kui kõik hambad korraga välja tõmmata ja sinna teha nii-öelda kiiresti protees peale, siis on võimalik ka kahe päevaga mingid hambad suhu panna. Aga no, sellisel juhul, jah, kus on täiesti lootusetu olukorraga tegemist, kus tõesti mitte midagi säilitseda ei saa. Et seda nimetatakse immediaat proteesiks, et inimene saab järsku korraga endale siis nii ütleme selle olemasoleva olukorra põhjal tehtud ja jäljendite alusel tehakse siis talle see üks protees sinna suhu. Aga see kindlasti ei ole, no ütleme, see on selline ajutine üheks korraks, seda hiljem tuleb sättida ja seal on kindlasti vajalik, et see ravi ei ole nii lihtne. Suu on ikka üks tervik ja seal peab ikkagi kõikidele asjadele tähelepanu pöörama.
Et ühesõnaga põhimõtteliselt kuidagi aidata saab kõiki patsiente?
Kindlasti saab kõiki aidata ja saab ka õpetada, kuidas siis oma hammaste eest edaspidi hoolt kanda. Ja ikkagi just, et see teadlikkus ja teadmine kindlasti aitab nii patsienti, kui ka tema hambaid, et edaspidi hoida. Et ja kuskilt tuleb lihtsalt pihta hakata.
Kutsume kõiki kuskilt pihta hakkama. Aitäh, doktor Piret Väli.
Sa mulle neil
naised ei jäta.
Ja nüüd naiste vestlusring, mis loomulikult keskendub hammastele ja hambaarsti juures käimisele. Sellest kõigest on ju meil ikka ja alati midagi rääkida.
Nii mõndagi on öelda meil.
Ja meil on vähemalt Maritiga nii mõndagi öelda ja me loodame, et ka meie külalistele.
Meil on täna stuudiosse tulnud Kristina, Eve ja Kadi. Kõigepealt tahaks küsida hästi nagu teha rumal nägu. Kas teie daamid olete ka kunagi hambaarsti juures käinud?
Jaa.
Kas te soovite seda gruppiga jakada?
Tõenäoliselt, jah.
No, täpsustame siis küsimust. Kas te olete sellised tublid naised, kes käivadki tõesti seal aastas korra või kuue kuu tagant korra või kipub ka tulema selliseid vahesid sisse, et jääb mitu aastat, siis tekib see hirm ka jälle ja inimesed ei ole enam selle õige rea peal. Kas te olete tublid hambaarsti juures käijad?
Mina käin ikkagi korda aastas vähemalt. Ja siis ma alati premeerin ennast.
Õige.
Teen, hambad kõik on korras, arst ütleb, kõik on väga hästi. Siis ma teen alati endale soodapesu. Siis ma olen alati endale nii hea tunne.
Mina mõtlesin, et sa lähed, ostad endale kohe ühe midagi suurema koti midagi magusat.
Ei. Et mille selle soodapesuga seoses mul tuleb meelde see, et ükskord, ma olen seda nüüd aastaid teinud, aga ükskord, läks meelest ära peale seda, kui nii oli see kõik see protseduur oli tehtud, seal ju seda, selles väikese puhuriga nagu pesevad need hambad puhtaks. Ja loomulikult on terve nägu seda asja täis ju.
Muidugi.
Ma siis läksin niivisi, rõõmus juge 5-sentimeetrine võru ümber, valge võru ümber suu. Sõitsin bussiga ja
inimesed ikka vaatasid.
Ja vaatasid ikka. Mina mõtlesin, mul nii ilus naeratus. Muidugi, naeratasin kogu aeg.
See on välja nagu niisugune multifilmi koer.
Ja jõudsin koju ja siis abikaasa küsis, et päriselt nii tulidki vähe läbi linna.
Muidugi. Aga naeratus oli ju valge ilus.
Super.
Nii, aga teistel daamidel suhted hambaarstiga head. Mis me siis rääkida on, kõigil on nii hästi?
Ei ole, mina käin hambaarstil siis, kui suu meelde tuletab. Ennem mitte. Seal võib olla aastaid vahel või mis iganes ennem
siis,
ei lähe.
Siis, kui enam need käsimüügi valuvaigistid ei mõika, et siis nagu võtad toru ja paned numbri kinni.
Ja siis mul on põhimõtteliselt esimene hambaarst, kelle ma siis kuskilt kohe saan, kuna siis juba ju valutab. Sa ei broneeri nagu aega ette, vaid on lappad siis telefoni kataloogi läbi kuskilt ja vaatad, et kellele aja saab panna ja soovitavalt kõige esimene.
Nagu, et poole tunni pärast oleks palunud küll.
Ja siis nüüd viimase hambaarstiga tõenäoliselt tema juures ma hakkangi käima, siis vähemalt minu vaatepilt on väga ilus. Meeste rahvas, siuke kena meeste rahvas, et kui ma seal pikali laman ja vaatan, et on ilus vaadata. Mida tema vaatab, see tõenäoliselt ei ole kõige ilusam, kui ta lõpuks see lambaid parandab, aga minul on ilus vaadata. Nii et temale ma andestan need igasugus süstid ja muud.
Nii. Ja Kadi, sina ju lausa kardad.
Kartsin mina hambaarsti. Ma ei läinud 10 aastat hambaarsti juurde peale suuremat traumat, kui mul valuvaigist ei mõjunud, tegid nad mul 4-5 süsti, ikka ei mõjunud ja siis hambaarst kutsus appi endale suuremad onud. Ja siis nad tõmbasid ühte ammast mul siis 9 kesi.
Oo, see oli nagu see mõnas jutt naeris.
Just, lõpuks.
Sina oled ju selline pisikene, näpsukene tüdruk, no kuidas läheb vaja 9 inimest? Sa ikka osutasid siis ikka vinget vastupanu.
No valus oli.
Tubli naine.
Ja,
aga said nad selle hamba kätte lõpuks?
Nad said selle hamba kätte ja said ta kätte nii, et hambaga koostumati suulaest 5-sentimeetri pikkune lihasmass ka veel kaasa.
Appi!
No siis ma saan aru, et sul tekis mõningane paus. Teatav
skepsis.
Jaa, ma saan täiesti aru.
Minul oleks ka tekinud teatav skepsis peale sellist kogemust, et 9 mehega tõmbavad sul hamba koos poole atribuutikaga suust välja.
Aga kuidas sa sellest üle sai? 10 aasta pärast sa ikkagi läksid ju jälle hambaarstile ju?
Jah, kuna minu naeratus hakkas sellele kannatama. Siia maani, mul on selline oju põrsas kodus, kuhu ma kogun vaikselt raha, et saada endale üks hammas juurde ja siis kahele hambale panna kroon.
et ma saaksin endale ilusa naeratuse. Aga mul juhtus niisugune hästi tore hambarst, et ma lähen tema juurde väga hea meelega. Noh, kus juures mul ei jää muud üle, sest tööle minnes on nende hambarsti praksis on kohe ukse kõrval. Nii.
No, aga sa ei saa mööda.
Ma ei saa mööda minna.
Ja ta võib siin näha.
Kui sa ütled vahele või ütled, et ma olen haige, siis nad tõmbavad siin ikka uksest sisse. Ja. Aga sinu hambarst on siis ka meesterahvas nagu Evel, et sa nii sulnilt käid seal?
Ei. Hästi tore, hea jutuga naisterahvas. Ta teeb selle hambaarsti toolis istumise nii mugavaks, et ta teeb selle süstilaksu, teeb pigemesse ära ja siis samal ajal räägib anekdoote. Mm-hmm. Nüüd hästi, hästi lahedadi.
Aga Eve, sina ütlesid ka, et sina lähed hambaarsti juurde alles viimases hädas, et mis asi see on, mida sa kardad, et kas sa kardad seda valu ebameeldivat tunnet või pigem sa kardad arvet. Et lõpuks, kui öeldakse sulle, et 164,80, siis tõmbab see hinge kinni, oled kõmb pikali maas ja linnukesed siristavad ümber pea. Et kumb see on?
Arvet ei karda, aga just see, juba see hetk, kui ma pean sinna selle tooli pikali heitma.
Sa oled nii abitu, see, on ju?
Just. See lõhn. Aha. Ja kõik need attribuutikad, et need nagu mõjuvad. Ja ma tean juba seda, et mul on aastaid parandatud ühte ammast, või noh, mitte aastaid, aga ütleme, seal on 10 aastat vahet ja siis ehitatakse see ammas jälle uuesti, et ehk et nagu 2 pesumasinat on juba suus, et las siis olla, et see üks väga kallis ammas. Nii et aga muidu ei ole, on see sama soodapuhastus ja võibolla paar mingi pisikest auku, aga muidu mitte.
Aga mina soovitaks... Nagu
ei lähe.
Kõikidele...
Mitte kontrolli.
Just, et kõikidele nendele, kes kardavad see, mida Eve ütles, see on hea point, muide. Valige, kui te muud moodi oska, need tänapäeva hambarstid, no ma usun, nad on ju kõik head. Kõik on profid. Valige ilus. Vaadake kõigepealt pilte. Mina käisin kunagi tarkus hammas tõmbamas ühe noore kena vene päritolu kirurgi juures, kes nägi välja nagu noor vene poeet. Ma olin nõus, tõmmake kõik. Tegin suu lahti. Mees ragistas, kusku kiitis mind kui tubli. Ma olen, püüdsin naeratada. Hakkas järgmine tarkus hammas pressi. Ma läksin jälle tema juurde ja oleksin võinud lasta tõesti kõik ära tõmmata. Ja mul üks kolleeg, kes kartis ka ja kartis ja tal valutas, lõpuks siis saime ta sokutatud hambaarsti juurde. Et no mine julgustasime, leidis ka mingi nii noore kena daami, oi poiss, aga hästi käima, kogu aeg käis hambaarstil, aga siis see noor daam dekreeti või ei, ta läks teise haiglasse, et sa tööle mujale linna ja võt, ma nüüd ei teagi, kuidas kolleegil on need hammastega.
Ma just tahtsin Kristi sinu käest küsida, et näha on, et sul ikkagi mõned hambad jäid ju suhu, et kas sinu kaunis meespoeet läks ka dekreeti või mis sul teeb see?
Ei, lihtsalt minu tarkus hammaste varu sai otsa ja nii kaugele jah, me siiski ka ei läinud, et ma oleks tõesti kõik toimivad hambad lubanud te välja tõmmata, aga see ei ole üldse halb mõte, jah, et kui olete sellises tundelises loomuses inimene, minge ilus hambaarsti juurde. See on igal juhul palju parem, kui minna koled hambaarsti juurde.
Sa andestad kergemini selle valu ja trauma.
Jah, just, et pingutad nagu rohkem.
Ja ma usun, et väga paljudel on tegelikult see põhjus, miks nad ei taha hambaarsti juurde minna, just ka see lapsepõlve või nõukogudeaegne mälestus jõhkarlikust hambaarstist, kes punkt üks kõigepealt sinuga riidles. Mina näiteks olen saanud riielda hambaarsti käest sellepärast, et istusin tooli, tegin suu lahti, hambaarst vaatas suhu, no, taevas halasta. Olete siin niimoodi tõmmanud endale ühte hammast, et üks juur on täitsa sees.
Mis sa siis tõmbasid?
Ma ei osanud nagu midagi kosta, et ma tavaliselt ise endal käepäraste vahenditega hambaid ei tõmba, eks ju. Aga no, igal juhul mina selle eest riielt olen saanud, et ma täitsa saan aru, et sellised asjad muudavad nagu veidi ettevaatlikuks. Kas teil on ka sarnased kogemusi?
Minul on. Ma võisin olla võibolla 7-8. Noh, oligi siukene kena sügav vene aeg ja siis või tookord käidi ju koolides hambaarsti kabinet pandi püsti sinna arsti kabineti see tool ja siis ju klasside kaupa käidi. Seist rivis ja oodati. Iga üks käis 10 minutit. Mm-hmm. Ja siis meil käis aastaid siukene väga korpulentne vene proua suurte lokirullidega ja tohutu partiiga. No ta oli nagu tohutu.
Suuremat sorti naisterahvas.
Jah. See oli kohe eriti suur. Ja temale, no just sellel ajal ju vahetusid need piimahambad. ja siis , kui midagi sul natukenegi loksus , siis tema kohe , tõmbame välja . ja siis ta alati , ega ta eriti eesti keelt ei rääkinud . sina pikali .
nii .
ja suu lahti , hoiab , hoiab , hoiab , kogu aeg oli tal ja siis ta tuli ja kogu oma selle , ma olin lapsepõlves hästi pisikest kasvu , hästi kleenukene , siis mul oli kogu aeg tunne , et ta lämmatab oma rindadega mind lihtsalt ära , siis ta tuli ja lamas mu peal . et ja siis ja hoiab , hoiab , mida ma hoian , ma olen ju lämbunud , noh . et täiesti kohutav , et selles mõttes , aga ta , selles mõttes ta oli nagu rõõmus .
ta ei olnud kuri , aga see ikka
aga ja mul oli , ütleme , et noh , seal see hamba väljatõmbamise mure oli nagu väiksem selle noh , ütleme selle
lämbumishirmu
ees , jah . aga suuremate klasside poisid olid väga rahul .
täitsa ma usun jah , et üheksandikud võisid olla täitsa elevil , et selline prõua tuleb , ütleb hoiab , hoiab . no väga hea .
poisid hoidsid hästi .
minu lapsed on kartnud ka hambaarsti juures väga erinevaid asju , kuigi nemad saavad osaks ju ka uue aja hambaravist mm-hmm. . Üks lapsekene lasi puurida , lasi kaevata , lasi urgitseda , aga kaks kõige jubedamat asja , mis hambaarsti juures olid , oli see , et punkt üks , ükski inimene ei kannata ära , kui talle pannakse suhu vatti .
see on üks rõve küll , jah .
see on ikka hirmus . ja teine asi , mis oli kohutavalt jube , oli see , kui peale plommimist näidati hamba peale valgust  nii et me kodus harjutasime taskulambiga enne hambaarsti juurde minekut , kuidas on , et kui hamba peale näidatakse valgust ja kui me olime seda nädalaid harjutanud , siis läks juba nagu sipsti . aga alguses oli see valguse näitamine suhu oli ikka jube . nii et kas teil on ka lastega hambaarsti juures olnud selliseid ootamatusi , mida te pole ise osanud nagu ette arvata , et mõtled ikka , et noh , et mis see või teine , aga hoopiski osutub mingi kuues asi hirmsaks ?
Hirmust , ei hirmsat küll ei ole olnud , aga seal on lihtsalt niisugune naljakas situatsioon olnud , et kui noh , lastel teatud vanuses enam ei mäleta , et kas on piimahambad suus või on jäävhambad suus , noh , poiss siis sõi seal peekonit , üks hammas hakkas loksuma . mina siis vaatan niimoodi , et ära siis rohkem nagu söö , et minu teada see peaks jäävhammas olema . noh , hoiab , vaatad siis järgmine nädal , et enam nii palju ei loksu , et noh
hakkab kinni jääma
siis tulid mingi aja pärast pähklid peale , vaatad , hammas täiega loksub , siis juba teadsid , nüüd tulevad mingisugused rauad , muud asjad suhu , et saada see hammas nagu seal paika , lähme hambaarsti juurde , selgus , see oli piimahammas . mida me siis nii kangesti
suure hoolega hoidsite .
jah , laps oli juba traumas , et mis temaga kõik seal tehakse , et mis vormid ja et kui välja tõmmatakse , et siis alles noh , kui ta on , ma ei tea , 15-16 , kui pannakse see noh , asendushammas või miski . nii et see oli jah , niisugune üllatus .
aga lastega , noh , nad ei tohiks ju midagi karta , mõtled , aga ikkagi , eks vist me teeme selle vea ka , et nii , kui sa lähed lapsega hambaarsti juurde , selle esimene kord või teine kord , et ütled , ära karda , nad ei tee sulle haiget . aga miks sa nii ütled ? järelikult on põhjust kahtlustada , sest no kuule , ma lähen ükspuha kuhu ja sulle öeldakse , et ära karda , seal ei tehta sulle haiget .
Lähme sinuga lillepoodi .
ära karda , seal ei tehta haiget sulle
. või et miks sa peaksid kartma , et hambaarstid ise räägivad ka , et väga palju sellest hirmust tekitavad vanemad ise ja mina proovisin seda oma kõige noorema Pärdiku peal ja tõepoolest , kui sa lapsele ei räägi hambaarstiga seoses mitte ühtegi negatiivset asja , kui sa ei kasuta sõna valu , hirm , appi , paanika , kannatame ära , vaid räägid sellest positiivses võtmes , siis no
sa kohtud jube ägeda inimesega .
jaa , me lähme jõle toredasse kohta , see naine või mees on väga tark , ta on väga kaua käinud koolis ja ta oskab igasuguseid imevigureid teha . ja nüüdseks on mu kõige noorem pojukene dresseeritud sinna faasi , et kui sa oled väga hea poiss , kui sa oled ikka tõeliselt hea , siis me läheme hambaarsti juurde ja on olnud ka juhuseid , kui tema vaatab kalendrisse ja küsib , kas juba . ei , sa pead olema veel parem , kannatama , sellepärast et see kuupäev näiteks 18. on veel kaugel . ja inimene loeb päevi , millal ta saab minna hambaarsti juurde .
Vot.
Ei , kindlasti ei ole nii .
ei ole nii
? kindlasti ei ole nii . sest mina teen oma lastele lihtsalt üllatuse , et kui ma tean , et arstiaeg on kell 2 , siis ma ütlen , kell 1 helista neile , pange riidesse , ma tulen järgi . ja siis viin nad lihtsalt hambaarsti juurde . kõik . et siis nad on fakti ees . et neil ei ole valikut .
aga on see siis valu või lihtsalt , ka sama asi kui sul , et lihtsalt selline abitus
ei taha ,
ei taha ?
lihtsalt ei taha . aga kui nad juba seal on , siis nad teavad , et elu ongi raske , et tuleb ära kannatada .
no mingist vanusest võib-olla hakkab toimima ka see, et kui sa ütled inimesele, et vaata, et noh, ära käi praegu, ei noh, ära pese ka, aga siis kui sa oled 16, 18 ja kui sul on siis sahtel tühi, et siis võib-olla suhteliselt nutune see, et minu lastel on ka see mõjunud, et kui sa ütled, et ei, ära pese, loomulikult ära pese, noh, muidugi ära pese, ärme lähe arsti juurde ka ja siis mingil hetkel hakkab ikka nagu mõikama, et...
No see rahasi on ju üks põhjusi, miks me ei saa täpselt kõike seda, mida me tahame, millest ka doktor Piretveli rääkis, et noh, siis tuleb teha selline pikaajaline plaan, nagu sul Kadigi on, et niimoodi jupi kaupa, tasahaaval, aga ega siin vist muud varianti ei olegi, et sa oled ka võtnud selle plaani, et sa ütlesid, et sul on vaja panna
ammas
juurde, mul on endal vaja samamoodi panna purjammas juurde, et noh, ma tean väga hästi, millest sa räägid, seda ei saa kohe.
Kahjuks kohe ei saa, jah. Ja kui noh, rahakott on ikkagi limiteeritud, üürid...
Just ja enda peale mõtled ju viimases järguseks.
Enda peale mõtled viimasena, siis jah, et siis on see põrsas, kindel purk, paned sinna oma, mis kuust järgi jääb sisse. Ma tean, et ma kogun seda vist veel oma 3 aastat, aga oma amba ma saan... Ja naeratuse ma saan vägeva.
Aga tänapäeval on ju võimalik tegelikult hambaarsti juures ka ravida nii-öelda järelmaksuga. Mm-hmm. Et ma tean, et väga paljud inimesed on lasknud endale hambad ära ravida ja siis mitu aastat hiljem maksavad veel seda järelmaksu, et kas sa selle peale ei ole mõelnud selle asemel, et purki koguda või ikkagi purki kogutud raha tundub kuidagi, et on käes. Ja
võlg
seda...
on võõroma.
See on reaalsem. Mm-hmm. Et jah, nagu Kristi ütles just, et võlg on võõroma. Põlgu ma enam jääda ei taha, mitte kuhugi, mitte kellegile. Ei ole ju mul enam ei krediitkaart ega midagi, et kõige kindlam on niimoodi, et sul on käega katsutav raha, kui sul on see summa olemas, mis on vaja hambaraviks, lähed, teed.
Muidugi soovitan neile inimestele, kellel on olukord hull, noh, et on vaja kiiresti ikkagi midagi teha, raha ei ole, et siis seda järelmaksuprotseduuri siiski kaaluda, sest variant see on ja kui jaotada ta, no et tingimused on päris head, ma ühe hambakrooni olen pannud järelmaksuga ja noh, kui see iga kuu tuleb leida seal 20-30 eurot, selle häda pärast sa leiad, millegi jätad ostmata, Ja leiad.
No just, et emana, ma tean, kui lihtne on enda eest hoolitsemisest nagu loobuda, et on nii palju tähtsamaid asju, et on vaja lapsele breketeid, on vaja seda, vaja aknaraamid ära vahetada, sest muidu puhub tuul sisse, et see, ja ise oled nagu kõige viimane, aga lihtsalt, et vahel hakkad mõtlema, et ei ole ju vaja ka, et ema lambad kõik välja kukuvad, et las mõned jäävad ikka.
Mõned võiks olla,
eks ju.
Jah, porgandit tahad süüa ju.
Porgandit tahaks süüa. Kas te olete ka, daamid, vahel olnud selles olukorras, et unustate enda eest hoolitsemise kuidagi ära?
Ikka juhtub. Aga noh, ma üritan kord aastas siiski käia, et see... ma olen nüüd seal soodapesus käinud juba ma ei tea kui palju aastaid. Ja minu, mul on hästi tore hambaarst, terve mu pere käib seal, et tema kogu aeg ütleb, et kui sa käid korra selles soodapesus, et sellega ta kõik see hambakatt ja kõik see need nii-öelda, millest võiks hakata tekkima, ma pigem maksan see 50 euri korra ära ja ma tean, et kõik on nagu hästi, et jah, aga ma ütleme nii, et jah, ma ikkagi olen võib-olla mõnikord jätnud minemate seda aega nagu pikendan siis just nimelt laste arvelt või millegi muu arvelt, et no nüüd tõesti on vaja pesumasin osta, et noh, sorry, ma praegu ei saa, et
Endal on pigem nii, et kõik mehed, lapsed, koerad ennem. Nagu täna, et koerad lähevad pügamisse. Ise ei ole juuksurisse jõudnud. Koeral käidi, tõmmati ka piimaammas välja. Ise ei ole nüüd jälle mingit aega jõudnud sinna hambaarstile, et enda nagu päev lõpeb enne, või see päev lõpeb ennem ära, kui see nimegi või nagu sinu järjekord tuleb, et nüüd võiks minna. Ja samas on see, et õhtul kell 9 ei tööta ükski hambaarst või ükski juuksur enam. Et siis jääb nagu see niimoodi vahelt ära, et aga ma olen proovinud pressida ise ennast ka sinna päeva sisse kuugile, et mahuks ära või et enda mingid soovid või kus on vaja käia arsti juures või mis iganes, et saaks tehtud.
ma loodan , et sellel aastal me oleme nii palju taiplikud , et mõtleme , et meie oleme ka inimesed , meil ja lähme ka hambaarsti juurde , Everiti sina , kes sa kardad ja ei taha sinna minna , vot nüüd me kontrollime , et sa läheksid .
just nimelt . aitäh , et tulite meie vestlusringi , Kadi ,
Kristina ja Eve .
just . ja soovime ilusat tervete hammaste aastat .
Teile ka .
Teile ka .
Ja elust kinni hammastega, nuta naera kisenda kui peab. Olen sinu kõrval kui teisega, kumbki teisest liiga vähe teab. Iga üks on nii üksi sõjas, kelle vastu, kelle poolt. Üheaegselt kumbki oma majas, külaliste ooterklopi koos. Millest hoida, vaata ringi, kui peas ei koida, elult võtta ja vastu handa, leida sõhru, neil ennast anda. Näid tuleb, pole tähtis, nalu pole tähtis, vahukoor. Ülse rõdult näeme samu tähti, ikka näen see, kui oled noor. Kui sa kukud minul pole valus, niskit lihtsalt tühjemaks jääb seest. Unes nutan, kuigi pole alus, sinu nagu ise enda ees. Millest hoida, vaata ringi, kui peas ei hoida, elult võtta ja vastu handa, leida sõhruud ennast anda. Elust kinni hammastega, nuta naera kisenda kui peab. Olen sinu kõrval kui teisega, kumbki teisest liiga vähe teab. Kui sa kukud minul pole valus, miskut lihtsalt tühjemas jääb seest. Unes nutan kuigi pole alus, sinu nagu ise enda eest. Koira, vaata ringi, kui peas ei koira, elult võtta ja vastu handa, leida sõhkruudel ennast anda. Hoia kinni, millest hoida, vaata ringi, kui peas ei koira, elult võtta ja vastu handa, leida sõhkruudel ennast anda.
Naised ei jäta.
Jälle hakkab meie saade Sipsti läbi saama. Ainult mõned minutid on veel jäänud.
Ja saame teile jagada soovitusi, mida tänase ja homse päevaga pihta hakata. No igates viige need kuused siis kuhugi. Või viige ehitage need... neist midagi.
Tehke kabe.
Tehke kuusest kabe või viige erinevatesse kogumiskohtadesse ja tasapisi hakkavad toimuma ka tuleetendused. Pärnu oma toimub
homme.
Homme.
Ja Dekoora tagusel platsil, lai 24, tehakse jõulukuuskedest, ehk siis Üllar Kallau teeb jõulukuuskedest kultuuri ja paneb sellele tule otsa. Ja see ei ole lihtsalt, et pliu plau põleb ära, vaid see on mõtestatud põlemine.
Ja see ei ole orav.
Ja see ei ole orav, jah. Oravate ees võib igasugu asju juhtuda, nagu ma aru oleme.
Oravatega on jah, juhtunud oravas kultuuriga, juhtub Eestis igasugus edimalis. Halb
asju.
Sellest me ei räägi.
Jah. Ja Tartu jõulukuuskete tuleskulptuuride vaatemängu saab näha juba täna, kell 5.
No nii, aga kus kohas?
Seda ma ei tea, seda ma ei leidnud sellest teatest, mis meile saadeti, aga võibolla see on Tartu vahel selline avalik saladus.
Jah.
Küllab ta seal patsi peal on kuskil või?
Tegelikult on ka niimoodi, et pimedal ajal, kui sa lähed ja kusagil on, just, et on suur lõke, siis tegelikult võib aimata, et see võib olla tuleskultuur.
Jah, minge valguse järgi.
Minge valguse järgi.
Aga Tallinna rahvas võib minna veel Eesti Vabaõhu muuseumisse. Sel nädalavahetusel põnevad talvised pidustused. Täna peetakse Eesti Vabaõhu muuseumis talsipühi ja talviseid sviatkasid. Tegemist on slaavlaste ja õigeusklike setude talvepühadega. Ja sviatkad on selline pikk talvepüha, mis kestab tegelikult 19. jaanuarini. Ehk siis, kui me oleksime ka õigeusklikud setud, siis me ei peaks praegu üldse tööd tegema. Vaid rõõmustama Kristuse sündimise üle ja käima majast majja, eriliste värviliste lintide ja paberitega kaunistatud laternad käes. See oleks alternatiiv, mida me võiksime teha oma eluga.
See oleks väga ilus.
Mulle ka tundub.
Ma täiesti kaalun nüüd seda varianti hakkaks setuks.
Uno poole sisse võtaks värvilised laternad ja
aga setuks saab niimoodi hakata, et täna otsustan, et hakkan setuks. Et samamoodi nagu te annad uus aasta lubadusi, et mina annan uus aasta lubadusi, et hakkan setuks. Ma tahaks õudselt hakata, neil on väga ilused rahvarõivad. Neil on väga lahe pärandkultuur, et täitsa ma kaalun seda varianti.
No ma ei tea, tead ju ise ka neid igasuguseid, no nii saare inimesi kui setu inimesi, kus sa võõra sisse võtad.
Aa, et siis ma oleks nagu setu pagulane.
Jah, sa oleksid nagu setu pagulane, sa peaksid vaikselt sisse iilima ja lihtsalt ära petma kõik.
Aa.
Okay. Käitu nagu setu ja võibolla nad ei saa aru.
Aga kas saaks kusagil läki kursusi, et kuidas käituda nagu setu, sellepärast, et mul on tegelikult nagu vajaka ikkagi igasuguseid teadmisi, sest et mina ei tea, kuidas värviliste laternatega tuleks käia majast majja, et ma võin teha mingeid fataalseid eksimusi.
Sestab lähedki täna 9. jaanuaril. Täpselt nüüd, kus meil saade lõpeb, hakkabki asi pihta kella 4. välja ja saad täpselt teada, mis moodi see asi käis.
Infiltreerun.
Just,
toimub ka jääkaru päev ja tead, kus kohas? No, mis sa pakud?
No, esimene asja oleks loomulikult loomaaias.
Vale puha.
Aga ei ta ole.
Ei ole jääkaru päev loomaaias. Seekord on hoopiski Tartumaal, Saadjärve kaldal asuvas, Äksi, Alevikus ja jääaja keskuses. Võt, mõtlesin seda uudist lugedes, et kas Tallinna loomaaiast jääkarud viiakse täna Äksi?
Ja teeme väikse sõidu Äksi, karud laeme peale ja Äksi poole
tuleb teele. Sõida buss ette, pannakse karud istuma, turvavöö kinni, poppides bussides on kõik, tuleb turvavöö kinni panna, saad vaadata filmi.
Jah, just, me käisime Pärnus, me teame nüüd ja. Ju.
Karud
vaatavad
nüüd...
siis Madagaskarit midagi siin midagi ja. Tunnevad ja siis teevad väikse Äksi tiiru.
Aga teie tehke ka paar tiiru, kas siis lumes, Äksis või Vabaõhumuuseumis või valgusfestivalidel.
Käige hambaarstil ja tehke kuusest midagi ägedat.
Ja saadke meile pilte.
Nädala pärast kohtume.
Is this the better way to spend the day? Keeping the winter at bay. What were the words I meant to say before you left? When I could see your breath leap where you were going to. Maybe I should just let it be. And maybe it will all come back to me. Sing, oh, January, oh. How I lived a childhood in snow. And all my teens and tow stuffed in strata of glow. Pale the winter days after dark, wandering the gray memorial park, a fleeting beating of heart. What were the words I meant to say before she left? her breath lead where she was going to. Maybe I should just let it be, and maybe it will all come back to me. Sing, oh, Jenny, oh, Jenny.
Naiset ei jätä.